barmağı yaxın gələcəkdə regiona səfər etməyi planlaşdırırlar. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentləri ötən ay Kazanda görüşüb. Son 3 ildə 9-cu dəfə görüşən prezidentlər bazı prinsiplərinə dair razılıq əldə etməyiblər.
Kəbrən Dilavəri. Xəbərlər davam edir, İranda tanınmış hüquq müdafiəçisi Məhəmməd Əli Dadxa 9 il müddətinə azadlıqda məhrum edilib, Tehran məhkəməsi onu İslam rejimini devirməyə cəhddə təqsirli bilib. Onu daha 10 il müddətinə vəkillik praktikası və müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul olmasına da qadağa qoyulub. Hüquq müdafiəçisi həm də mənzilində peyk antenası quraşdırdığına görə də 3000 dollar cərimə ödəməlidir. Məhəmməd Əli Dadxa Nobel sülh mükafatçısı Şirin İbadi ilə birgə insan hüquqları mərkəzini təsis etmişdi, o məhkəmənin qərarından şikayət verəcəyini bildirir. Bugün Bakıda Dünya Azərbaycanlarının 3-cü qurultayı başlanıb və qurultayda çıxış edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatının 75%-ini təşkil edir. Prezidentin sözlərinə görə son 20 ildə Azərbaycan böyük inkişaf yolu keçib və bunu da mərhum Prezident Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Müxalifətin açdığı bank hesabı niyə bağlandı? İctimai Palatanın 2 aprel mitingində həbs olunanların ailələrinə yardım üçün açılan bank hesabı bağlanıb. Müxalifət 2 aprel mitingini şəhərin mərkəzində keçirməyə cəhd eləmişdi. Bəziləri hətta Ərəb inqilabından sonra Azərbaycanda da həmin aksiyanın kütləvi hal alacağı haqqında gümanlar səsləndirirdi o zaman. Amma hökumət mitingin qanunsuz keçirildiyini elan elədi və ondan çox müxalifətçi indi həbsdədir. Müxalifətçilər hesabın bağlanmasını siyasi səbəblərlə bağlayırlar. Deyirlər ki, bankın rəhbərliyi bank hesabının mətbuatda, xüsusən müxalifət qəzetlərində yayılmasından qorxuya düşüb. Bəs bankdan nə deyirlər? Azadlıq Radiosunun müxbiri onların da mövqeyini öyrənməyə çalışıb. Sadiq Akif qızının reportajını dinləyək.
İctimai Palatanın 2 aprel mitingində həbs olunanların ailələrinə yardım üçün açılan bank hesabı bağlanıb. Palatanın İnsan Haqları və Azadlıqlarının Müdafiəsi Komitəsinin sədri Vidadi Mirkəmal Azadlıq Radiosuna belə deyib. Onun sözlərinə görə, ötən həftənin 5-ci günü Access Bankin Binəqədi şöbəsində Azərbaycan manatı, ABŞ dolları və avro valyutası ilə bank hesabları açıblar və bu hesabları mətbuatda yayıblar.
Açdığımızda sabahsız yəni yerdə ki, problem var. Nə problem olacaq ki, hesab açmışam, bu qarə bağlanıbdır. Dedilər ki, hər halda gəlməlisiniz. Nəyə gəlməliyəm? Dedi, bəs nə isə qədətlər çıxıbdır, nə idi, nə getdim.
Vidadi Mirkəmal danışır ki, həftənin birinci günü bankin filialına gedəndə onu müdürün otağına dəvət ediblər.
Biz böyük bularda müfadir qədətləri, qədətlərdən çıxarışlar. Dedim ki, hanım, başa düşmədim, bura qədət aparatının İctimai çatış fəbəsinin sektorudur, yoxsa nə idi bura? Siz başa məşğulsunuz, yoxsa o xəbər qədətlərini?
Vidadi Mirkəmal deyir ki, filial rəhbərliyi ona bankdakı hesabların rəsmən bağlandığını elan edib, amma ona bunu təsdiqləyən hər hansı bir sənəd verməyiblər. İctimai Palatanın komitə sədri baş verənləri siyasi amillərlə izah edir. Deyir ki, kimsə xəstənin müalicəsi üçün açdırdığı bank hesabını mətbuatda sərbəst yaya bilirsə, deməli hansısa məhbusun ailəsinə maddi yardım göstərilməsi üçün də hesab açıb ictimaiyyətdən dəstək istəyə bilərlər. Vidadi Mirkəmalın sözlərinə görə onlar belə bir hesabı xarici ölkələrin birində açmağı fikirləşirlər. Biz məsələyə Access Bankdan aydınlıq gətirməsini istədik. Banka göndərdiyimiz yazılı sorğuda öyrənmək istədik ki, bankın daxili qaydaları 2 aprel mitingində həbs olunan məhbusların ailələrinə yardım göstərməsi məqsədi ilə hesab açılmasına qadağan eləyirmi? Qadağan edirsə, bu qadağa hansı əsasa və qanuna söykənir? Bundan başqa, Vidadi Mirkəmalın bankın siyasi proseslərə qatılması ilə bağlı iddiamlarına cavab almaq da yerinə düşərdi. Bu sualların cavabında Access Bankın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən Azadlıq Radiosuna yazılı şəkildə bildirdi. Dedilər ki, onlar ölkənin mövcud bank qanunvericiliyinə və müştərilərlə bağlanan müqavilənin şərtlərinə görə müştərinin bank hesabları haqqında məlumatları gizli saxlamağa borcludurlar. Ona görə də Access Bank qapalı səhmdar cəmiyyəti bank hesabları haqqında heç bir məlumatı şərh etmir, bankın açıqlamasında deyilir. Access Bankin rəsmi saytında verilən məlumata görə nizamnamə kapitalı 100% xarici kapitaldan ibarətdir və 6 beynəlxalq maliyyə institutuna məxsusdur. Bu səhmdarlar arasında Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası kimi maliyyə institutları da var. Hüquqşünas Yalçın İmanov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, əgər bankı müştəriyə ayrı seçiklik göstərməsi faktı təsdiqlənərsə, bu məsələ məhkəmə predmeti ola bilər.
Ayrı seçiklik də bizim həm yerli qanunvericiliyi ilə, həm də Azərbaycanın yurisdiksiyasında olduğu konvensiyalardan təqib olunur, yəni məsuliyyət müəyyən edilir. Ki, sən ayrı seçkilik qoyursan və siyasi, bu siyasi ayrı seçkilikdən geçir.
İqtisadçı Vüqar Bayramov isə deyir ki, hesabla bağlı məsələ müqavilənin şərtlərindən asılıdır və müştəri Vidadimir Kemal rəsmi şəkildə banka müraciət etməlidir ki, hesabının bağlanmasının səbəbini öyrəsin. Ekspert bildirir ki, müştəri cavab almadığı təqdirdə məhkəməyə üz tuta bilər. Vidadimir Kemal isə deyir ki, onların müqaviləsində hesabın yayılmasını qadağan edən və ya məhdudlaşdıran bənd olmayıb və onlar banka hesabın bağlanması səbəblərini öyrənmək üçün rəsmi müraciət edəcəklər.
Səadət Akif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan-İran sərhədində baş verən və ölümlə nəticələnən silahlı insidentin əsl səbəbi nə ola bilərdi bu haqda elandan sonra? www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında da dinləmək mümkündür kontekst verilişini. Bundan başqa Facebook sosial şəbəkəsində də Azadlıq Radiosunun səhifəsi var və orada da kontekst proqramını, eləcə də Azadlıq Radiosunun başqa proqramlarını canlı olaraq dinləmək mümkündür. Bundan başqa saytımızda eksklüziv materiallar da olur. Məsələn, bunlardan biri Şamaxıdan olan eksklüziv video süjetdir. Nüşabə Fətullayeva hazırlayıb və orada işçi arabası sürən kəndçi heykəlinin niyə uçurulmasından söhbət gedir. Şamaxı sakinləri bir müddət qabaq qoyulan bu heykəlin heykəldən narazı idilər, elə heykəlin uçurulmuş heykəlin ətrafında da müxbirimiz sorğu aparıb, məlum olub ki indi də onlar narazıdırlar, amma rəsmi versiya kimi deyilir ki, heykəli bir maşın qəza nəticəsində vurub uçurdu. Bununla bağlı video süjeti Azadlıq Radiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Azərbaycan-İran sərhədində baş verən və ölümlə nəticələnən silahlı insidentin əsl səbəbi nə ola bilərdi? Azərbaycan tərəfi hadisəyə bir cür izah verir, İran tərəfi başqa cür. Bakı bildirir ki, İran tərəfdən Azərbaycan ərazisinə silahlı dəstə girib və bir azərbaycanlı sərhədçi öldürülüb. Tehran isə bildirir ki, Azərbaycan sərhədçiləri İran sərhədinə keçdiyi üçün silahlı insident baş verib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Müşabə Fətullayev və siyasi ekspertlərin də fikrini öyrənib bu məsələ ilə bağlı belə deyən də var ki, bu cür ziddiyyətli informasiyaların ortaya çıxması, mətbuatda yayılması iki ölkə arasında münasibətlərdə gərginlik olduğunu göstərir. Reportajı dinləyək.
İlin içində İran-Azərbaycan sərhədində baş verən insidentdə bir azərbaycanlı hərbçi həlak olub. Ancaq hadisənin necə baş verməsi barədə iki ölkədən fərqli informasiyalar gəlib. Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti bildirir ki, İrandan keçən silahlı şəxslər sərhədi pozublar. Xidmətin məlumatına görə Yardımlı rayonunun Arvana kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd zastavasının xidmət ərazisində sərhəd naryadına qarşı qəfildən silah tətbiq edilib və naryadın başçısı Leytnant Quliyev həlak olub. Məlumatda silahlı şəxslərin İran İslam Respublikasına qaçdığı bildirilir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ramin Mehmanpərəz isə ilun 5-də jurnalistlərə bildirib ki, ilun 3-də Azərbaycanın bir sıra sərhədçisi İran ərazisinə daxil olduğuna görə sərhəddə məhdud qarşı durma yaranıb. Dövlət Sərhəd Xidməti İran Xarici İşlər Nazirliyinin bu iddiasını şərh etmir. Qurumun mətbuat xidmətindən Media Forum saytına bildirilib ki, ilun 3-də İranla sərhəddə baş verən silahlı olayla bağlı rəsmi açıqlama yayılıb. Qurumun mətbuat xidməti İrandan nə deyilməsi ilə maraqlanmadıqlarını bildirib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Poluxov isə hadisənin siyasiləşdirilməsinin əleyhinədir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ramin Mehmanpərəz də bildirib ki, nadir sərhəd hadisələri İranla Azərbaycan arasındakı qarşılıqlı münasibətlərə təsir etməməlidir. O əlavə edib ki, belə hallarda hər iki ölkənin müvafiq rəsmiləri məsələni araşdırmalı, problemin həllinə çalışmalıdır. Baş vermiş silahlı insidentlə bağlı Azərbaycan prokurorluğunda müvafiq araşdırmalara başlanıb. Politoloq Ərəstun Oruçlu iki dövlət arasında baş verən olayı sərhəd insidenti kimi qiymətləndirir. O hesab edir ki, olayla bağlı iki dövlət rəsmilərinin fərqli bəyanatları dövlətlərarası münasibətin gərginliyindən xəbər verir.
İran tərəfi əgər xarici işlər naziri səviyyəsində bu cür bəyanat verirsə, bu artıq sərhəd insidentidir və sərhəd insidenti də yaxşı əlamət deyil qonşu dövlətlər arasında. Xüsusilə də arada əgər qətl hadisəsi varsa, əslində bu dövlət sərhəd xidməti ilə İran xarici işlər naziri arasında olan bu bəyanat atışması yaxşı münasibətlərin əlaməti deyil. Prezident İlham Əliyevin Prezident Əhməd Necad tərəfindən Tehrana dəvət olunması və onun bu dəvəti qəbul etməməsi İranın Kazan samiti ərəfəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı verdiyi açıqlamalar bu göstərir ki, dövlət arasında müəyyən gərginlik var və bu gərginlik təsirində bir artan xətt üzrə gedir.
Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfiri Nəsib Nəsibli deyir ki, İran-Azərbaycan sərhədi tez-tez bozulur. Amma adətən məsələ iki dövlət arasında həll olunub.
Adətən bu cür hadisə olanda iki dost dövlət arasında o şişmir, o böyümür, mətbuatı çıxmır. İki idarə arasındakı araşdırma nəticəsində həll olunur. Həmin o gərginliyin nəticəsi ki, indi mətbuata çıxır. Hər halda bu xüsusi araşdırma tələb edən bir məsələdir.
Bəzi müşahidəçilər xatırladılar ki, İran-Azərbaycan sərhədində bu tip hadisələr bundan əvvəl də baş verib. Həm də təkcə sərhəd pozuntusu insidenti kimi deyil, ciddi hədələr şəklində də özünü göstərib. Siyasi şərhçilərin fikrincə adətən bu tip sərhəd pozuntuları regionda gedən ciddi proseslərin fonunda baş verir.
Nüşabə Fətullayevanın söhbəti. Bakıda dünya azərbaycanlılarının 3-cü qurultayı keçirildi bu haqda elandan sonra. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Bugün Bakıda dünya azərbaycanlılarının 3-cü qurultayı keçirilib. Müxtəlif hesablamalara görə dünyada 30 milyondan 50 milyona qədər azərbaycanlı yaşayır, onların çoxu İrandadır. Bu dəfəki qurultaya müstəqil media nümayəndələri dəvət olunmayıb, odur ki, həmkarım Duruna Səfərli qurultaya kənardan baxış adında reportaj hazırlayıb. Əgər dünya azərbaycanlıların əsas problemləri Qarabağ münaqişəsinin həll edilməməsi, İrandakı azərbaycanlıların doğma dillərində təhsil ala bilməməsi sayılırsa, xaricdəki bəzi təşkilatlar onlara Azərbaycan hökuməti tərəfindən ÖGE-yə münasibətdən giləylənirlər. Daha ətraflı Duruna Səfərlinin reportajında.
İyulun 5-də Bakıda dünya azərbaycanlılarının 3-cü qurultayı keçirilib. Qurultaya Azərbaycan prezidenti daxil olmaqla dövlət və hakimiyyət strukturları, qeyri-hökumət təşkilatları, elm, təhsil, mədəniyyət və digər yaradıcı qurumlar və siyasi partiyalardan olan nümayəndələr qatılıblar.
İki dövlət, bir millət olmamıza rağmen Azərbaycanı Türkiyədə tanımamaqdır. Ən böyük sıxıntımız odur. Yəni Türkiyədə Azərbaycanın güclü bir tanıtımına ehtiyac var.
Bunu qurultay öncəsi Azadlıq Radiosuna İqdır Kültür Dərnəyinin Ankara Başkanı Ənvər Türkoğlu deyib. Onun fikrincə, Türkiyədən Azərbaycana gələnlərdən viza tələb olunması burada diaspor işinə müəyyən əngəllər törədir. Vahid Hüseynov isə qurultaya İtaliyadakı Azərbaycan diasporanın təmsilçisi kimi qatılıb. O deyir ki, İtaliyada diaspor işi 8 aydır qurulub.
Başlayırıq yavaş-yavaş inkişaf eləməyə İtaliyada. Ələ ki, İtaliyada bildiyiniz kimi hələ çox inkişaf eləməmişik. Düzdür, təşkilatlar var, idamədə tədbirlər olunmurdu. İndi səfirliyimizin köməyi ilə inkişaf edirik, bəzi-bəzi tədbirlər edirik.
Dünya azərbaycanlılarının qurultayına dəvət almadıqları üçün gilinənlər də var. İzmir Azərbaycan Kültür Mərkəzinin sədri Cəmal Məmmədxanoğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, diaspor komitəsi özünün əmrinə tabi olan təmsilçilər axtarır.
Diaspor komitəsinin belə bir yanlış düşüncəsi var, eğri var. Diyor ki, diaspor təşkilatları, sivil toplum, bağımsız təşkilatlar olmamalı. Benim əmrimdə çalışan devlet memurları gibi, hükümet işçileri gibi çalışmazlar. Ben de o fikire karşı çıkıram, o fikri benimsemirem, ona göre de ben çağırmırlar yakin ki.
Azərbaycan dövləti diaspor sahəsində böyük işlər görüb. APA-nın xəbərinə görə bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev çıxışında deyib. O qeyd edib ki, fəaliyyət göstərdikləri ölkələrdə bütün Azərbaycan icmaları və diplomatik nümayəndəliklər bir olmalıdırlar. Prezident bildirib ki, səfirliklərlə diaspor təşkilatları arasında əməkdaşlıq daha da güclü olmalıdır. O, xaricdəki iş adamlarına da müraciət edib. Sitat: "Ətrafınızdakı Azərbaycanlılara da kömək edin. Şirkətlərinizə daha çox Azərbaycanlıları işə götürün. Azərbaycan dövlət şirkətlərinin xaricdəki layihələrində daha çox Azərbaycanlılar işlə təmin edilməli. O ölkələrdə Azərbaycanlılara məxsus şirkətlər, podratçı və digər formalarda bu layihələrə cəlb olunmalıdır." Profesor filologiya elmləri doktor Vaqif Artumanlı qurultaydan yüksək təəssüratla ayrıldığını deyir.
Və mən çox istərdim ki, dünyanın bütün ölkələrində, hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlı Azərbaycan dövlətinin qayğıları ilə nəfəs alsın. Bizim qayğılarımız, bizim çətinliklərimiz də bütün dünyada məlumdur. İndiki halda ən böyük bizim böhranlı vəziyyətimiz Dağlıq Qarabağ məsələsidir, işğal olmuş torpaqlarımızın azad edilməsidir.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına görə qurultaya 1272 nümayəndə seçilib. Ali tədbirdə dünyanın 42 ölkəsindən nümayəndə və qonaqlar iştirak ediblər. Qurultaya müstəqil media jurnalistləri buraxılmayıb. Tədbirə jurnalistlər Prezident Administrasiyasının müəyyən etdiyi siyahı üzrə buraxılıblar.
Turna səfərinin reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında xüsusi bölmə açılıb. Avroviziya müsabiqəsi gələn Azərbaycanda keçiriləcək və bununla bağlı saytımızda yaradılan ayrıca bölümdə siz bu müsabiqə ilə bağlı ən son xəbərləri operativ şəkildə əldə edə bilərsiniz. Sonuncu məlumat odur ki, artıq tədbirin Bakıda müsabiqənin keçiriləcəyi yerin müəyyən edilməsinə çox az qalıb. Bununla bağlı Avroviziya 2012 Təşkilat Komitəsinin ilk iclası olub və orada bu barədə ölkənin birinci ledisi Mehriban Əliyeva bildirib. Azadlıq Radiosu.az saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram. Kontekst verilişi davam edir. Dövlət yol polisi Facebook yollarında. Sosial şəbəkələr artıq bir çox insanların həyatının ayrılması hissəsinə çevrilib. İnsanlar var ki, az qala bütün gününü Facebookda dostları ilə, sevgilisi ilə yazışmada, çatdaşmada keçirir. Şairlər əsərlərini yayır, müğənnilər özlərini reklam edir, müstəntiqlər şübhələndikləri insanlar haqqında məlumatlar toplamağa çalışırlar. İndi Azərbaycanın dövlət orqanlarından biri Dövlət yol polisi də Facebooka üz tutub. Sürücülərlə birbaşa ünsiyyət qurmağa, yol qaydalarını təbliğ eləməyə çalışır. Amma yol polisinin Facebookdakı səhifəsini özü idarə eləmir. Ətraflı Ülkər Akif qızının söhbətində.
Gəlin yol hərəkəti qaydalarına əməl edək və avtoqəza canavarları ilə mübarizə aparaq. Sürücülərə ünvalanan bu cür çağırışlara indi təkcə yol kənarlarında deyil, həm də sosial şəbəkələrdə də rast gəlmək mümkündür. Facebook sosial şəbəkəsində Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin ictimai səhifəsi yaradılıb. İyulun 3-dən fəaliyyətə başlayan bu səhifəni artıq 1200-dən çox istifadəçi bəyənib. Səhifədə daha çox yol hərəkəti qaydaları, təhlükəsizlik və bu sahədə olan qüsurlarla bağlı müzakirələr gedir. Burada həmçinin yol hərəkəti qaydaları ilə bağlı animasiyalı videolar da yerləşdirilir. İstifadəçilərin suallarını isə Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla Əlaqə Bölməsinin rəisi polis polkovniki Vaqif Əsədov cavablandırır. Vaqif Əsədov deyir ki, Facebookda belə bir səhifənin yaradıcısı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi deyil, sadə bir vətəndaş Samir Qocayevdir. Dövlət Yol Polisi İdarəsi isə 3 ilə yaxındır ki, Dövlət Yol Polisi əməkdaşlarının apardığı təbliğat kampaniyalarında könüllü iştirak edən Bakı sakini Samir Qocayevin bu təşəbbüsünü dəstəkləyib.
Keçirdiyimiz tədbirlərindən və ümumiyyətlə internet istifadəçilərini maraqlandıran suallara cavab verməyi özümüzə borc bilmişik. Hesab edirik ki, internet saytlarında belə yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı hər hansı bir məlumat gedirsə, ən azı yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təbliği demək. Yol qəza hadisələrinin qarşısının alınmasında təbliğat həmişə müsbət təsir göstərir və göstərməlidir.
Azərbaycanda dövlət qurumları ilə bağlı ilk ictimai səhifənin yaradıcısı 26 yaşlı Samir Qocayev isə deyir ki, məqsədi sürücülərin maariflənməsinə yardım göstərməkdir.
Bu sırf təbliğat səhifəsidir. Yəni biz burada animasiyalı videolar yerləşdirmişik, piyada keçidləri ilə bağlı, yaşayış məntəqələri ilə bağlı, sürətlə bağlı. Bunların hamısı sırf maarifləndirmək məqsədi iləndir.
Səhifəni bəyənənlər, buradakı məlumatlardan yararlandıqlarını yazanlar olsa da, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin ictimai səhifəsində qüsur tapan, narazı qalanlar da yox deyil. Səhifəyə göz gəzdirdikdə görürsən ki, kimi yazdıqları şərhlərin və ya sualların silindiyindən, kimi də hər addım başı yol verilən orfoqrafik səhvlərdən gileylənir. Bunlara cavab olaraq Samir Qocayev deyir ki,
orfoqrafik səhvlər deyəndə ingilis hərfləri ilə bəzən yazılır. Yəni ona deyirlər. Səhifədə də 3 adımın istifadə edir, yəni hamı Azərbaycan şrifti ilə bəzən yazılır, amma onu demişik düzəltsinlər. silinən şəhərlərə gəldikdə isə həmin o şəhərlər silinir ki, mövcud arası yoxdur, təqdir olunan bir şeylərdir, yazılardır. Bu silinir. Özü-özü orada görürsünüz. Nə qədər adam yazır, tənqid edir, hamısı oradadır.
O ki, qaldı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən olan şikayətlərə və ya yol polislərinin özlərinin qaydaları pozmasına, rüşvət alması hallarına, Samir Qocayev deyir ki, internet istifadəçilərində bunları sübut edən faktlar, video roliklər varsa, onları da səhifəyə yerləşdirməyə hazırdılar. Bununla bağlı administratorlara anonim məktub da göndərmək olar. Bakıda söhbətləşdiyimiz sürücülər isə yol polisinin belə bir ictimai səhifəsinin yaradılmasını bəyənsələr də, aralarında bunda fayda görməyənlər də var.
Yəqin şikayətlərinizə də baxarlar da bu. İnşallah yəqin kömək olar.
Yaxşı qiymətləndirir. Mən Facebookdan çox istifadə eləmirəm, amma inşallah indi baxaram, görüm maraqlı olar yəqin ki. Baxarıq, suallarımızı verərik. Çünki sual ərdən olur ki, qanunlu qalır nəyisə. Oradan soruşarıq da.
Yox, o boyda korrupsiyaya qarşı qanun çıxardırlar, qaylar yenə də tuturlar, qanunsuz pulunu alırlar. Yəni, o formal insanların gözündən dərdə asmaq üçün şeylərin bir şeydir. Yəni, Azərbaycanda da belə bir şey yaradıldı. Kimdə, bizdə ümumiyyətlə hər şey pakazına olan bir şeydir. Kiməsə özümüzü göstərmək üçündür. Yəni, bizdə də var. Biz də cəmadın şikayətinə baxırıq, amma boş şeydir, elə bir şey. İnanmıram ki, onların nəsə ölçü götürərlər, nəticə çıxardırlar.
Suallar cavablandırsa daha yaxşı olar.
Bu söhbəti Ülkər Akif qızı hazırlamışdı. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. İran vətəndaşları ilə dövlət qeydiyyatına düşmənin qeyri-rəsmi ailə quran azərbaycanlı qızların üzləşdiyi çətinliklər bu haqda birazdan. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Daha bir söhbətimiz olacaq kontekst verilişində, amma əvvəlcə günün əsas xəbərləri qısa şəkildə həmkarım İlkin Məmmədovun təqdimatında. Buyur İlkin.
Soruşan ATƏT sədri Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkodan dərhal müxalifətə qarşı təqiblərə son qoymağı tələb edib. Bugün ATƏT-in sədri Litvanın xarici işlər naziri olan Adronis Ajubalis yaydığı bəyanatda Belarus iqtidarını tutulanları sərbəst buraxmağa və gələcəkdə dincə etiraz keçirən vətəndaşlara qarşı zorakılıqdan istifadədən çəkinməyə çağırıb. Bazar günü polis və əsgərlər çıxış edən Lukaşenkaya əl çalmaqla etiraz edən yüzlərlə adama güc tətbiq etmişlər və insan haqları fəalları məlumatlarına görə yüzlərlə adam tutulmuşdu, azı 140 nəfərə 15 tutqa həbs cəzası verildiyi və sərbəst buraxılanların isə 200 dollara yaxın cərimələndiyi bildirilirdi. Srebrenica'dakı azı 3 müsəlmanın qətlinə görə Hollandiya hökuməti məsuliyyət daşıyırdı. 95-ci ildə Bosniyadakı Srebrenica şəhərində qətliyə araşdıran Hollandiya məhkəməsi bugün qərar verib. Qərara görə oradakı Hollandiya sülhpəramları 3 Bosniyalı müsəlmanı serblərə təhvil verdiyi üçün Hollandiya dövləti günahkardır. Məhkəmənin qərarı ilə ölənlərin ailələrinə kompensasiya veriləcək. Bugün Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində də Gənc Fəal Bəxtiyar Hacıyevin apellyasiya şikayətinə baxılıb və şikayətlə bağlı qərar iyulun 6-sında elan olunacaq. Gəncənin Cəmi rayon məhkəməsi Bəxtiyar Hacıyevin 2 il azadlıqdan məhrum edilməsi haqqında qərar vermişdi və şikayət də bu qərardandır. Və Suriya ordusu Həma şəhərini tanklarla mühasirəyə alıb, ordu isə şəhərdə reydlər keçirir. Şəhər sakinləri və insan haqları fəallarının verdikləri xəbərlərə görə, dünəndən başlanan reydlərdə yüzlərlə adam həbs olunub, 3 nəfər öldürülüb. Ölənlərdən biri 13 yaşlı uşaqdır.
Çox sağ ol İlkin. Günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə İlkin Məmmədov çatdırdı. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun saytında siz həm də satirik xəbərlər rubrikası ilə tanış ola bilərsiniz. Bu rubrika 250 plus adlanır və bu dəfəki buraxılışda 250 plusda nədən söhbət gedir? Vüsalə liftə qalır, bir blokerin manifesti, Bernard Fasiyenin nəvəsinin arzusu, iqtidar müxalifət dialoqu baş tutdu, Lori Ekspertov Kazan danışıqları haqqında bu və digər xəbərlər. Vüsalə Əlibəylinin və Anna Zamiçin təqdimatında. 250 saniyə, 250 plus bu rubrika video rubrikadır və siz Azadlıq Radiosu.az saytında hər həftə bu rubrikanın buraxılışı ilə tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra xarici vətəndaşlarla ailə quranların sayı artıb. Əlbəttə, bunu ancaq alqışlamaq olar, xüsusən də qonşu ölkələrlə belə hallar artıb. Azərbaycanlı oğlanlar əsasən Rusiyada ailə qururlar, azərbaycanlı qızlar isə Türkiyə, İran vətəndaşları ilə ailə qururlar. Amma Azərbaycan daxilindəki nigahlar kimi beynəlmiləl nigahlarında öz problemləri var. Söhbət hüquqi problemlərdən gedəcək burada. Məsələn, Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov İran vətəndaşları ilə dövlət qeydiyyatına düşmədən qeyri-rəsmi ailə quran azərbaycanlı qızların sonradan üzləşdikləri çətinliklərdən bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində Xədicə İsmayılovanın işdən sonra verilişində danışıb həmin söhbətdən bir parçanı dinləyək.
İran bir tərəfli qaydada viza rejimi ləğv edəndən sonra iki ölkə arasında gediş-gəliş gedib gənirlərin sayı artıb. Və bu sayın artması nəticəsində qarşılıqlı münasibətlər yaranır. Şübhəsiz ki, yəni gənclər gəlir, buradan gənclər gedirlər və bir-birini görürlər, deyirlər, sevirlər, alırlar. Və bunun nəticəsində də evlənənlərin sayı çoxalır. Yəni, əsasən İranlı vətəndaşları Azərbaycanda, Azərbaycan xüsusən Cənub bölgəsində yaşayan qızları alırlar. Yəni,
zaten bu, burada pis bir şey yoxdur. Bəs problem arada ortaya çıxır.
Problem ondadır ki, bu bizim adi həyatda hansı ki ailə quranlar var, onların bir çoxları bildiyimiz kimi Azərbaycanda nigah azaddır və burada evlənlərin bir çoxları nigah bağlamırlar. Çox belə sadə həyat yaşayırlar və eyni münasibətdə İran vətəndaşlarına qarşı bu münasibət var. Yəni İranlılar gəlirlər burada ailə qururlar və gedəndə bir çoxları hansı ki rəsmi qaydada qeydiyyatdan keçmirlər, nigah bağlamırlar. Hətta burada Astara rayonunda yaşayan bir vəkillə mən görüşdüm. Sadə bir qaydada biz analiz elədik. Yəni sayı müəyyənləşdirmək. Hətta onun dediyinə görə ki belə adamların sayı çoxdur. Nigahsız gedənlər. Onlara hətta nigahsız gedib İranda yaşayıb sonra boşanırlar və ərindən çıxarılan ona müraciət edib və o müraciəti araşdıra bilmir. Çünki nigah bağlamayıb bu mümkün olmur. Çünki İran tamamilə xarici bir ölkədir və heç bir işdə görə bilmirlər. Həmin qızlar indi də ərindən çıxarılan qızlar burada yaşayırlar, uşaqları da var, aliment də ala bilmirlər. Hətta onların arasında 5-6 ay bindən əvvəl ailə qurub İrana gedib təzdən onu geri qaytarıblar və o demək olar ki, öz soğuklarını heç birisindən istifadə edə bilmir. Söhbət bundan gedir. Elə bil ki, burada izahat işləri aparılmalıdır. Bunlara deyilməlidir, başa salınmalıdır və bu problem var.
Müstəcəb Məmmədov Cənub bölgəsi üzrə Azadlıq Radiosunun müxbiridir. O, bugün işdən sonra verilişində İranlı vətəndaşlara ərə gedən və sonradan hüquqi problemlərlə üzləşən qızların, Cənub bölgəsində yaşayan qızların problemindən danışdı. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinə siz hər axşam saat 5-dən 7-yə qədər qulaq asa bilərsiniz. Canlı olaraq həm bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında, həm də PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi isə burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma proqramımız davam eləyəcək. Efirimizi abadlıq işlərində korrupsiya iddiaları ilə bağlı söhbət davam etdirəcək Maarif Çingizoğlunun şəffaflıq rubrikasında. Hələlik.